Patty Washington, inilah VOA.
Halo pendengar Indonesia dimanapun Anda berada, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat sejahtera. Senang sekali dapat kembali hadir ke ruang dengar Anda lewat siaran petang VOA Washington edisi Kamis 29 Oktober 2015. Kami akan menemani Anda dengan berbagai informasi terkini yang telah kami kumpulkan di ibu kota Amerika. Dan seperti biasa, siaran kami mulai dengan berita-berita dunia. Di antaranya, para pejabat Tiongkok dan Amerika akan bahas ketegangan di Laut Cina Selatan. Pembangunan pangkalan udara baru Amerika di Okinawa dimulai kembali. Pembicaraan mengenai Suriah dimulai, para diplomat upayakan konsensus. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Salah satu keuntungan menumpangi pesawat Air Force One, kata Presiden Barack Obama sambil berkelakar beberapa waktu lalu, adalah Anda tidak akan pernah kehilangan koper.
Kruger! Come on out, you sick bastard! You open this door, Kruger!
What do you think I did? I didn't do anything!
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triono dan teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Kementerian Pertahanan Tiongkok menyatakan akan menyampaikan sikap seriusnya terhadap Amerika Serikat pada waktu para pejabat tinggi Angkatan Laut kedua negara mengadakan telekonferensi video selama satu jam hari Kamis guna membahas ketegangan di Laut Cina Selatan dan hubungan Angkatan Laut kedua negara. Laksamana John Richardson, Kepala Bidang Operasi Angkatan Laut Amerika dan sejawatnya dari Tiongkok, Laksamana Wu Shengli, akan berpartisipasi dalam pembicaraan itu. Kedua negara sebelumnya telah dua kali mengadakan telekonferensi video. Menurut situs Defense News yang berbasis di Amerika, seorang pejabat Amerika menyatakan pembicaraan hari Kamis itu tidak dijadwalkan. Tetapi Angkatan Laut kedua negara sepakat untuk mengadakan telekonferensi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini. Sebelumnya pekan ini, Washington mengambil langkah terbesarnya selama ini untuk menantang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan mengirim sebuah kapal perang angkatan laut dalam radius 12 mil laut dari Pulau Buatan di perairan yang disengketakan. Beijing yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya menanggapi dengan menyebut pelayaran itu sebagai suatu provokasi disengaja dan mengajukan protes resmi kepada Duta Besar Amerika di Beijing. Para pejabat pertahanan Tiongkok telah memperingatkan bahwa langkah lebih jauh ke kawasan yang diklaimnya itu dapat memicu berbagai kemungkinan.
Kegiatan pembangunan pangkalan udara militer baru Amerika di Pulau Okinawa, bagian selatan Jepang, dimulai kembali hari Kamis. Ini merupakan kemenangan pemerintah pusat di Tokyo atas upaya-upaya Gubernur Okinawa menghentikan relokasi pangkalan yang kontroversial itu. Demonstran yang marah berkumpul di luar lokasi konstruksi di Teluk Henoko, sementara para pekerja tiba dengan peralatan penggali, beberapa di antaranya di antara demonstran duduk di jalan dan memblokir pintu masuk. Kegiatan konstruksi dihentikan sejak Agustus lalu sewaktu Tokyo terlibat dalam pembicaraan dengan Gubernur Okinawa Takeshi Onaga yang bertujuan untuk mencapai suatu kompromi terkait lokasi baru bagi pangkalan udara Korps Marinir Amerika Futenma.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembicaraan internasional mengenai masa depan Suriah dijadwalkan dimulai hari Kamis di Wina. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyebut pertemuan puncak itu sebagai peluang paling menjanjikan dalam beberapa tahun ini untuk mengakhiri horor yang berlangsung 4.5 tahun tanpa henti di Suriah. Para diplomat senior dari Amerika, Rusia, Arab Saudi, dan Turki akan berpartisipasi dalam pembicaraan informal putaran kedua pada hari Kamis. Hari Jumat, pertemuan itu akan diperluas hingga mencakup wakil dari negara-negara lain, termasuk Iran, salah satu pendukung internasional Suriah. Berita selengkapnya dapat Anda ikuti dalam laporan internasional nanti.
Polisi Rusia telah menahan direktur sebuah perpustakaan Ukraina di Moskow karena dicurigai menyulut kebencian etnis. Komisi Penyelidik Rusia hari Kamis menyatakan bahwa badan itu meminta Direktur Perpustakaan Literatur Ukraina, Natalia Sharina, agar ditangkap setelah para investigator mendapati buku-buku dan materi lain di perpustakaan itu yang mengandung apa yang mereka sebut propaganda anti-Rusia. Perpustakaan di Moskow itu menyimpan buku-buku dalam bahasa Rusia dan Ukraina. Para investigator menuduh Sharina mengedarkan tulisan-tulisan aktivis Ukraina Dmytro Korchinski dan karyanya dilarang di Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Rabu mengeluarkan surat protes setelah perpustakaan itu digeledah dengan menyatakan ini bukan upaya pertama Kremlin untuk mencap fobia Rusia dan ekstremisme terhadap semua yang menggunakan bahasa Ukraina. Ditambahkan pula tindakan kasar dan tak beralasan pihak berwenang Rusia sekali lagi mengukuhkan kebijakan agresif Rusia terhadap Ukraina. Komisi Penyelidik Rusia, yaitu Badan Penyelidik Federal Utama Rusia, menyatakan penyelidikan terhadap masalah ini masih berlanjut.
Pasukan keamanan Israel menyatakan seorang warga Palestina yang menikam seorang tentara di tepi barat hari Kamis ditembak dan dalam keadaan luka parah. Ini merupakan kekerasan terbaru yang oleh PBB diperingatkan dapat berubah menjadi malapetaka. Militer Israel menyatakan tentara itu luka ringan dalam insiden yang terjadi di dekat makam para leluhur di Hebron, di mana kehadiran para pemukim Israel di sana membuat situasi tegang. Kekerasan oleh warga Palestina selama lebih dari sebulan ini telah menewaskan 11 warga Israel dan 58 orang Palestina. Israel menyatakan sebagian besar orang Palestina itu tewas sewaktu menyerang atau berusaha menembak atau menikam warga sipil, polisi, atau tentara Israel. Kekerasan merebak sewaktu desas-desus meluas di kawasan permukiman warga Palestina bahwa Israel berencana mengambil alih sebuah tempat suci umat Islam dan Yahudi di Yerusalem Timur. Israel telah berulang kali membantah isu tersebut. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM Zaid Ra'ad Al-Hussein hari Rabu menyatakan kekerasan itu semakin mendekati malapetaka jika tidak segera dihentikan. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan pembicaraan mendatang di Wina untuk menemukan solusi politik di Suriah yang dilanda perang adalah peluang yang paling menjanjikan selama bertahun-tahun. Kerry menyampaikan hal tersebut hari Rabu di Carnegie Endowment for International Peace, sebuah lembaga penelitian di Washington. Wartawan VOA Molly McKetterick melaporkan pertempuran di Suriah antara pendukung pemerintah, pemberontak moderat, dan ekstremis negara Islam atau ISIS sudah menimbulkan kengerian tanpa henti selama 4,5 tahun ini, kata Kerry kepada lembaga itu, menambahkan bahwa tidak akan mudah untuk menemukan solusi.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less than to chart a course out of hell.
Teman-teman, tantangan yang kita hadapi di Suriah saat ini hampir sama dengan mencari jalan keluar dari neraka.
Gempuran koalisi pimpinan Amerika Serikat yang kian sengit untuk melawan ISIS merupakan bagian dari apa yang disebut Kerry pendekatan dua cabang di Suriah. Koalisi akan kembali memberikan pasokan kepada pejuang moderat, meningkatkan serangan udara, dan mulai menekan Raqqa, kota utama ISIS. Tetapi menurut Kerry, untuk mengalahkan ISIS, perang di Suriah harus diakhiri. Pendekatan kedua adalah pembicaraan di Wina, yang secara resmi dimulai Jumat ini dengan partisipasi Rusia, Turki, Arab Saudi, dan Iran. Kerry optimistis.
The best opportunity we have is to try to come to the table. And recognize there has to be the political solution.
Kesempatan terbaik yang kita miliki adalah untuk datang ke meja perundingan dan mengakui bahwa harus ada solusi politik yang telah dibicarakan oleh semua orang.
Sebelumnya pada hari Rabu, anggota Parlemen Amerika mempertanyakan prospek perdamaian di Suriah, mengingat kesenjangan antara posisi Amerika, Rusia, dan Iran. Selain itu, Rusia dan Iran telah meningkatkan operasinya. Michelle Dunn dari Carnegie Endowment for International Peace mengatakan,
"They've both increased their military investment in Syria."
Keduanya telah meningkatkan investasi militer mereka di Suriah, dan apa yang saya khawatirkan adalah mereka berpikir bahwa dengan lebih menguasai situasi militer, mereka akan dapat mendikte syarat-syaratnya. Demikian kata Michelle Dunn. Sebuah akhir konflik yang lebih cepat di Suriah yang akan menyatukan negara dan memungkinkan rakyatnya hidup dalam damai. Dengan tujuan itu, Kerry berangkat ke Wina. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembangunan pangkalan udara untuk militer Amerika di Okinawa, Jepang, dimulai kembali setelah terhenti sejak bulan Agustus lalu karena izin pembangunannya dibatalkan oleh Gubernur Okinawa yang terpilih dalam pemilihan tahun lalu. Berikut laporan wartawan VOA Richard Green, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Kegiatan pembangunan pangkalan udara militer baru Amerika di Pulau Okinawa di bagian selatan Jepang dimulai kembali hari Kamis. Ini merupakan kemenangan pemerintah pusat di Tokyo atas upaya-upaya Gubernur Okinawa untuk menghentikan relokasi pangkalan yang kontroversial itu. Para demonstran yang marah berkumpul di luar lokasi konstruksi di Teluk Henoko, sementara para pekerja tiba dengan berbagai peralatan penggalian. Polisi menangkap sejumlah demonstran yang duduk di jalan dan memblokir pintu masuk. Kementerian Pertahanan mengadukan pembatalan izin oleh Gubernur Onaga tersebut kepada Menteri Pertahanan yang kemudian membatalkan keputusan Gubernur itu. Sebagai reaksi atas keputusan Kementerian Pertahanan itu, Gubernur Onaga mengatakan, ini merupakan penindasan oleh negara dan hal ini sangat disesalkan. Negara tidak memiliki ruang untuk memikirkan posisi kita. Mereka seolah-olah terganggu. Kami akan mengambil sikap tegas untuk menghadapinya dan jalan terus. Demikian ujar Gubernur Onaga. Lintan Onaga berencana mengajukan pengaduan kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah daerah Okinawa dan pemerintah pusat di Tokyo. Kegiatan konstruksi dihentikan sejak Agustus lalu, sewaktu Tokyo terlibat dalam pembicaraan dengan Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, yang bertujuan untuk mencapai suatu kompromi terkait lokasi baru bagi pangkalan udara Korps Marinir Amerika di Futenma. Setelah pembicaraan gagal, Onaga mencabut surat izin bagi pembangunan pangkalan baru itu yang dikeluarkan oleh pendahulunya. Jepang dan Amerika Serikat merundingkan relokasi pangkalan udara Futenma dari daerah padat penduduk di Okinawa ke Teluk Henoko yang lebih jarang penduduknya. Warga yang tinggal di dekat Futenma telah lama mengeluhkan polusi udara dari pangkalan itu serta lokasinya di tengah-tengah daerah perumahan. Lebih dari 19.000 marinir Amerika bertugas di Okinawa agar dengan cepat bisa menanggapi setiap ancaman regional dan memberikan bantuan bila terjadi bencana alam.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pertanyaan anak-anak karena keingintahuan mereka mengenai sesuatu yang diajukan kepada orang tua dan guru kerap membuat khawatir. Khawatir karena kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya. Atau mungkin juga kita terlalu malas dan merasa terganggu untuk mencari penjelasan terbaik. Namun tak jarang kita berusaha keras menjawabnya karena memahami bahwa sifat ingin tahu merupakan kunci untuk belajar. Ada banyak manfaat lain, baik secara psikologis, emosional, sosial, dan bahkan kesehatan, karena sifat ingin tahu tersebut. Berikut beberapa di antaranya. Suatu penelitian yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2002 menyebutkan, para peneliti dengan tepat memprediksi balita yang memiliki sifat keingintahuan tinggi kelak memiliki IQ yang lebih tinggi. Anak seperti ini juga memiliki kemampuan membaca dan prestasi akademis yang luar biasa. Sementara itu, suatu laporan tahun 2005 yang dimuat di jurnal Health Psychology menyebutkan, penelitian 2 tahun terhadap lebih dari 1.000 pasien mendapati kadar keingintahuan yang lebih tinggi terkait dengan berkurangnya risiko mengalami hipertensi dan diabetes. Sifat ingin tahu membantu seseorang untuk bertahan hidup. Dorongan untuk terus mengeksplorasi membantu kita tetap waspada dan mendapat pengetahuan mengenai lingkungan kita yang terus berubah. Ini mungkin menyebabkan otak kita mengeluarkan dopamin dan bahan-bahan kimia yang membuat kita merasa senang sewaktu menghadapi hal-hal baru. Sifat ini juga membuat orang merasa lebih bahagia. Riset menunjukkan sifat ingin tahu terkait dengan emosi positif lebih tinggi, kadar kekhawatiran lebih rendah, serta tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Keingintahuan juga memperluas perasaan empati kita. Sewaktu kita merasa ingin tahu mengenai orang lain dan berbicara dengan orang-orang di luar lingkungan sosial yang biasa kita hadapi, kita dapat memahami perbedaan dalam kehidupan, pengalaman, dan visi mengenai lingkungan kita dengan lebih baik lagi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington DC.
...29 Oktober 1998. Hampir 4 dekade setelah menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi, Senator John Herschel Glenn Jr. kembali pergi ke antariksa sebagai seorang spesialis dengan pesawat ulang-alik Discovery. Di usianya ke-77, Glenn menjadi orang tertua yang berpergian ke antariksa. Dalam misinya selama 9 hari itu, ia menjadi responden dalam sebuah studi yang dilakukan NASA tentang masalah kesehatan dan penuaan. Glenn, seorang Letnan Kolonel Korps Marinir Amerika, merupakan satu dari 7 orang yang dipilih NASA pada tahun 1959 menjadi astronot Amerika pertama. Sebagai seorang pilot, ia telah menerbangkan pesawat dalam 150 misi tempur pada Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Pada tanggal 20 Februari 1962, NASA dan Letnan Kolonel John Glenn mengukir keberhasilan dengan mengorbit bumi 3 kali dalam waktu 5 jam. Glenn lalu dielu-elukan sebagai pahlawan nasional.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Wabah penyakit pes yang ditakuti itu dan menewaskan lebih dari setengah penduduk Eropa tampaknya sudah menjangkiti manusia ribuan tahun sebelumnya. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, tim peneliti Denmark menganalisa gigi fosil manusia dari era perunggu dan menemukan bukti bahwa wabah pes sudah terjadi 4.800 tahun lalu. Ribuan tahun sebelum penyakit ini membunuh sekitar 50-60% penduduk Eropa. Tetapi bakteri yang menyebabkan apa yang disebut sebagai Black Death itu tidak sedemikian agresif seperti pada era perunggu. Demikian menurut Simon Rasmussen, peneliti di Technical University Denmark. Rasmussen membantu menganalisa 101 gigi fosil dari orang yang hidup di kawasan yang membentang dari Eropa Tengah hingga ke perbatasan antara Rusia dan Mongolia Luar pada era perunggu, yaitu antara 3.000 hingga 1.500 sebelum Masehi. Hanya 7 gigi dari tengkorak yang berasal dari tahun 2800 hingga 900 sebelum Masehi itu yang memuat bukti kehadiran bakteri pes. Dan hal ini memberi petunjuk bahwa bakteri itu tidak mudah menyebar seperti yang terjadi di kemudian hari. Kutu bermuatan bakteri disimpulkan menularkan penyakit tersebut ke manusia. Tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi pada era perunggu.
So the plague in the Bronze Age is missing the gene that makes it able to survive inside the flea.
Temuan terbaru ini diterbitkan dalam jurnal Cell. Dalam makalah yang diterbitkan beberapa bulan lalu, sebuah tim peneliti Denmark melaporkan penelitian yang mengindikasikan wabah pest telah menyebabkan kehancuran peradaban Yunani klasik dan memperlemah kekuatan tentara Roma. Menurut Rasmussen, epidemi menyebabkan sejumlah migrasi besar-besaran waktu itu.
Still today and also in the Middle Ages, if there were some kind of disease outbreak, then very often people would try to flee from it, to not be afflicted by this disease.
Tetapi Rasmussen mengatakan warga migran itu justru kemudian menyebarkan penyakit itu ke warga asli di pemukiman tertentu. Untungnya saat ini wabah pest masih merupakan penyakit yang jarang terjadi. Wabah pest yang baru-baru ini terjadi adalah di India tahun 1994, di mana hampir 700 kasus dilaporkan ke WHO. Dengan perawatan antibiotik yang agresif, Rasmussen mengatakan wabah itu kini hampir berhasil diberantas seluruhnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Barack Obama mengutarakan bahwa hal yang dirasakannya paling kehilangan kalau sudah tidak menjabat lagi adalah pesawat kepresidenan Amerika, Air Force One. Tapi pesawat itu juga dinilai sudah terlalu tua dan membutuhkan teknologi yang lebih mutakhir. Air Force One yang baru dan lebih canggih baru akan selesai pada tahun 2023. Berikut Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Salah satu keuntungan menumpangi pesawat Air Force One, kata Presiden Barack Obama sambil berkelakar beberapa waktu lalu, adalah Anda tidak akan pernah kehilangan koper. Usai menjabat sebagai presiden, Barack Obama dan keluarganya harus mengikuti prosedur pemeriksaan di bandara di Amerika jika berpergian, seperti melepas sepatu dan melewati alat pemindai tubuh. Departemen Pertahanan Amerika berharap akan menandatangani kontrak pertama dengan perusahaan pembuat pesawat Boeing dalam beberapa minggu mendatang. Kontrak itu berupa proses panjang perakitan pesawat kepresidenan yang baru. Pesawat Air Force One baru itu nantinya dapat membawa presiden ke seluruh dunia dan mempunyai kemampuan untuk memimpin perang dari udara jika diperlukan. Pesawat Air Force One yang akan dibuat dari kerangka Boeing 747-8 itu memiliki kekuatan lebih besar dan punya jarak tempuh lebih jauh. Serta sudah tentu teknologinya lebih modern dibandingkan pesawat Air Force One yang sekarang, yaitu Boeing 747-200B yang juga dirancang secara khusus. Presiden Obama nantinya tidak berkesempatan mencoba pesawat kepresidenan yang baru itu. Bahkan pengganti Obama berikutnya pun tidak akan menikmati pesawat Air Force One baru itu. Karena diperkirakan, pesawat itu baru akan selesai pada tahun 2023. Pembuatan pesawat itu akan membutuhkan biaya sangat tinggi. Angkatan Udara menganggarkan biaya sebesar $102 juta dalam tahun fiskal mendatang dan $3 miliar dalam 5 tahun mendatang. Itu belum termasuk biaya-biaya tambahan yang muncul di masa depan. Pesawat Air Force One yang baru itu, Boeing 747-8, akan dibuat sepanjang 76 meter dan mampu mencapai jarak 7.800 mil non-stop. Pesawat itu dapat diisi bahan bakar selagi di udara, mampu bertahan dari ledakan nuklir, dan hampir dipastikan akan dilengkapi dengan perangkat untuk menghindari serangan misil. Pesawat Air Force One sudah perlu diganti sejak lama, kata Joseph H. Hagin, Deputi Kepala Staf Gedung Putih semasa kepresidenan George W. Bush. Ia menambahkan, Anda dapat saja mengganti mesin pesawat atau menambahkan teknologi baru pada pesawat tersebut. Namun, umur pesawat itu tetap saja bertambah tua. Air Force One bukan nama pesawat terbangnya, tetapi tanda panggilan radio bagi pesawat yang sedang ditumpangi presiden. Dan termasuk dua pesawat 747-200 yang selalu siap siaga untuk diterbangkan pada saat darurat. Kedua pesawat itu dipesan oleh Presiden Ronald Reagan dan selesai dibuat pada tahun 1990 pada masa kepresidenan George W. H. Bush. Saat itu, Uni Soviet masih eksis dan staf Gedung Putih masih mempergunakan pager sebagai alat komunikasi. Salah satu inovasi komunikasi pada pesawat waktu itu adalah mesin fax pada pesawat Air Force One, sehingga staf presiden tetap dapat berkomunikasi walau sedang berada di udara. Sekian Amerika Kini, saya Lea Johannes dari VOA di Washington, D.C.
VOA.
Setiap bulan Oktober, film-film seram dan menakutkan diputar kembali oleh televisi Amerika untuk ikut merayakan Halloween. Dalam info berikut, saya Adriana sendiri mengajak Anda menyimak beberapa film paling menakutkan berdasarkan jajak pendapat di Amerika.
Tentu setiap orang punya daftar film paling menakutkan. Kali ini kita lihat daftar film paling seram berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan NewYorkDailyNews.com. Duduk pada posisi 10, Nightmare on Elm Street menceritakan tentang pembunuh yang mengejar korbannya saat mereka tidur di alam mimpi mereka. Film klasik berbiaya murah karya Wes Craven ini melejitkan karir Johnny Depp dan membuat Freddy Krueger menjadi figur paling menakutkan. Psycho pada posisi ke-9 merupakan film klasik hitam putih karya Alfred Hitchcock dengan adegan tak terlupakan ketika Janet Leigh berteriak ketakutan di balik tirai kamar mandi melihat bayangan tangan menggenggam pisau. Nomor 8, Carrie, film paling berdarah karya Brian De Palma yang diadaptasi dari novel horror Stephen King. Disusul Let the Right One In pada posisi 7 dengan kisah tentang seorang vampir yang terjebak dalam tubuh anak perempuan berusia 12 tahun. Nomor 6, Alien berlokasi di angkasa luar di mana teriakan orang akibat ulah makhluk asing tak terdengar. Pada posisi ke-5, Texas Chainsaw Massacre, film yang mendapat inspirasi dari pembunuh berantai Ed Gein ini membuat penonton ketakutan membayangkan kejadian itu merupakan kisah nyata. Film The Shining pada posisi ke-4 dan Night of the Living Dead yang membawa hawa segar dalam genre horror dengan memperkenalkan zombie duduk pada posisi ke-3. Sementara film Halloween duduk pada posisi ke-2. Inilah film paling mengerikan. Film The Exorcist karya William Friedkin keluaran 1973 dinobatkan sebagai film paling menyeramkan yang pernah dibuat. Film yang katanya berdasarkan kisah nyata pengusiran hantu di Washington ini memenangkan 2 Oscar dan dinominasikan untuk Best Picture. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington. Hampir 3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi, setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris itu kini siap meluncurkan album. Siapakah dia? Ikuti selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
I heard that you're settled down, that you found a girl in your married
Hampir 3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di TV setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris Adele kini siap meluncurkan album. Lahir tahun 1988 di North London, Inggris, Adele yang punya nama asli Adele Laurie Blue Atkins itu terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2006. Sebelum dikenal di Amerika, penyanyi dan penulis lagu ini sudah memenangkan penghargaan musik versi Inggris, Brit Award, tahun 2008. Kemudian ia meraih penghargaan Grammy tahun 2009 untuk kategori penyanyi baru terbaik dan penyanyi pop wanita terbaik. Pada puncak ketenarannya, Adele hamil dan pada Oktober 2012 ia melahirkan anak laki-laki. Setelah 3 tahun absen, minggu lalu terbetik kabar Adele akan meluncurkan album baru. Ya, penyanyi berusia 26 tahun itu menyatakan ia akan meluncurkan album ketiganya yang diberi judul 25. Tampaknya Adele menyukai angka ya, karena album sebelumnya berjudul 19, kemudian 21. Ingin mengintip salah satu lagunya dalam album barunya itu? Nikmatilah Hello. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you liked me to go over everything.
They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana dulu, kami akan kembali sejenak lagi.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar Indonesia. Siaran petang VOA Washington edisi Kamis 29 Oktober 2015 kembali hadir ke ruang dengar Anda dengan berbagai informasi terkini langsung dari ibu kota Amerika. Siaran malam ini kami mulai kembali dengan berita-berita dunia, di antaranya para pejabat Tiongkok dan Amerika akan bahas ketegangan di Laut Cina Selatan. Blogger Saudi yang dipenjarakan raih penghargaan HAM. Pembicaraan mengenai Suriah dimulai, para diplomat upayakan konsensus. Berikut cuplikan beberapa laporan menarik yang telah kami siapkan untuk Anda.
Salah satu keuntungan menumpangi pesawat Air Force One, kata Presiden Barack Obama sambil berkelakar beberapa waktu lalu, adalah Anda tidak akan pernah kehilangan koper.
Kruger! Come on out, you sick bastard! You open this door, Kruger!
What do you think I did? I didn't do it!
Malam ini kami dibantu produser Leonard Triyono dan teknisi Curtis Bynum. Kini ikutilah berita dunia bersama Utami Husin dan saya sendiri, Adriana Sembiring.
Selamat malam pendengar. Kementerian Pertahanan Tiongkok menyatakan akan mengemukakan sikap seriusnya terhadap Amerika Serikat pada waktu para pejabat tinggi angkatan laut kedua negara mengadakan telekonferensi video selama satu jam hari Kamis guna membahas ketegangan di Laut Cina Selatan dan hubungan angkatan laut kedua negara. Laksamana John Richardson, Kepala Bidang Operasi Angkatan Laut Amerika dan sejawatnya dari Tiongkok, Laksamana Wu Shengli, akan berpartisipasi dalam pembicaraan itu. Kedua negara sebelumnya telah dua kali mengadakan telekonferensi video. Menurut situs Defense News yang berbasis di Amerika, seorang pejabat Amerika menyatakan pembicaraan hari Kamis itu tidak dijadwalkan. Tetapi Angkatan Laut kedua negara sepakat untuk mengadakan telekonferensi berkaitan dengan peristiwa-peristiwa belakangan ini. Sebelumnya pekan ini, Washington mengambil langkah terbesarnya selama ini untuk menantang klaim Tiongkok di Laut Cina Selatan dengan mengirim sebuah kapal perang angkatan laut dalam radius 12 mil laut dari Pulau Buatan di perairan yang disengketakan. Beijing yang mengklaim sebagian besar Laut Cina Selatan sebagai miliknya menanggapi dengan menyebut pelayaran tersebut sebagai suatu provokasi disengaja dan mengajukan protes resmi kepada Duta Besar Amerika di Beijing. Para pejabat pertahanan Tiongkok telah memperingatkan bahwa langkah lebih jauh ke kawasan yang diklaimnya itu dapat memicu berbagai kemungkinan.
Parlemen Eropa menganugerahkan penghargaan tahunan Sakharov untuk bidang hak asasi manusia kepada Raif Badawi, seorang blogger Arab Saudi yang dihukum 10 tahun penjara dan 1000 cambukan karena menghina ulama Islam. Presiden Parlemen Eropa Martin Schulz mengumumkan hal tersebut hari Kamis. Ia mengatakan hukuman terhadap Badawi merupakan semacam penyiksaan dan salah satu hukuman paling kejam yang mungkin dijatuhkan oleh Arab Saudi. Schulz mengatakan dia telah berbicara dengan Raja Arab Saudi agar mengampuni Badawi dan membebaskannya agar Badawi dapat ke Strasbourg pada bulan Desember untuk menerima penghargaan tersebut. Raif Badawi ditahan pada tahun 2012 setelah membuat situs berita yang menjadi platform di internet bagi perdebatan politik dan agama. Dia didakwa menghina Islam dan vonis hukuman penjara 10 tahun dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Saudi pada bulan Juni 2015.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pembicaraan internasional mengenai masa depan Suriah dijadwalkan dimulai hari Kamis di Wina. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry menyebut pertemuan puncak itu sebagai peluang paling menjanjikan dalam beberapa tahun ini untuk mengakhiri horor yang berlangsung 4,5 tahun tanpa henti di Suriah. Para diplomat senior dari Amerika, Rusia, Arab Saudi, dan Turki akan berpartisipasi dalam pembicaraan informal putaran kedua pada hari Kamis. Hari Jumat, pertemuan itu akan diperluas hingga mencakup wakil dari negara-negara lain, termasuk Iran, salah satu pendukung internasional Suriah. Sebagian legislator Amerika mempertanyakan prospek kemajuan pembicaraan multinasional mengenai masa depan politik Suriah, mengingat adanya perbedaan antara sikap Amerika dan pandangan Rusia serta Iran mengenai Presiden Bashar al-Assad.
Polisi Rusia telah menahan direktur sebuah perpustakaan Ukraina di Moskow karena dicurigai menyulut kebencian etnis. Komisi Penyelidik Rusia hari Kamis menyatakan bahwa badan itu meminta direktur perpustakaan literatur Ukraina, Natalia Sharina, agar ditangkap. Setelah para investigator mendapati buku-buku dan materi lain di perpustakaan itu yang mengandung apa yang mereka sebut propaganda anti-Rusia. Perpustakaan di Moskow itu menyimpan buku-buku dalam bahasa Rusia dan Ukraina. Para investigator menuduh Sharina mengedarkan tulisan-tulisan aktivis Ukraina, Dmytro Korchinski, yang karyanya dilarang di Rusia. Kementerian Luar Negeri Ukraina hari Rabu mengeluarkan surat protes setelah perpustakaan itu digeledah dengan menyatakan ini bukan upaya pertama Kremlin untuk mencap fobia Rusia dan ekstremisme terhadap semua yang menggunakan bahasa Ukraina. Ditambahkan pula tindakan kasar dan tak beralasan pihak berwenang Rusia sekali lagi mengukuhkan kebijakan agresif Rusia terhadap Ukraina. Komisi Penyelidik Rusia menyatakan penyelidikan terhadap masalah ini masih berlanjut.
Pasukan keamanan Israel menyatakan seorang warga Palestina yang menikam seorang tentara di tepi barat hari Kamis ditembak dan dalam keadaan luka parah. Ini merupakan kekerasan terbaru yang oleh PBB diperingatkan dapat berubah menjadi malapetaka. Militer Israel menyatakan tentara itu luka ringan dalam insiden yang terjadi di dekat makam para leluhur di Hebron, di mana kehadiran para pemukim Israel di sana membuat situasi tegang. Kekerasan oleh warga Palestina selama lebih dari sebulan ini telah menewaskan 11 warga Israel dan 58 orang Palestina. Israel menyatakan sebagian besar orang Palestina itu tewas sewaktu menyerang atau berusaha menembak atau menikam warga sipil, polisi, atau tentara Israel. Kekerasan merebak sewaktu desas-desus meluas di kawasan permukiman warga Palestina bahwa Israel berencana mengambil alih sebuah tempat suci umat Islam dan Yahudi di Yerusalem Timur. Israel telah berulang kali membantah isu tersebut. Komisaris Tinggi PBB Urusan HAM, Zeid Ra'ad al-Hussein, hari Rabu menyatakan kekerasan itu semakin mendekati malapetaka jika tidak segera dihentikan.
Para analis menyatakan di antara 10 peserta debat ketiga kandidat calon presiden Amerika dari Partai Republik Rabu malam, Marco Rubio tampil paling mantap. Senator Florida itu tampaknya unggul dalam perdebatan yang menegangkan dengan kawan lamanya Jeb Bush. Konglomerat real estate Donald Trump tampak mundur setelah berbulan-bulan menjadi kontestan terkuat dalam persaingan itu. Dia terlihat lebih banyak mengalah dan bersikap defensif dibandingkan dengan penampilannya pada dua debat terdahulu. Trump kini diungguli pensiunan ahli bedah syaraf Ben Carson dalam beberapa jajak pendapat nasional. Demikian berita dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry mengatakan pembicaraan mendatang di Wina untuk menemukan solusi politik di Suriah yang dilanda perang adalah peluang yang paling menjanjikan selama bertahun-tahun. Kerry menyampaikan hal tersebut hari Rabu di Carnegie Endowment for International Peace, sebuah lembaga penelitian di Washington. Wartawan VOA Molly McKetterick melaporkan pertempuran di Suriah antara pendukung pemerintah, pemberontak moderat, dan ekstremis negara Islam atau ISIS sudah menimbulkan kengerian tanpa henti selama 4,5 tahun ini, kata Kerry kepada lembaga itu, menambahkan bahwa tidak akan mudah untuk menemukan solusi.
My friends, the challenge that we face in Syria today is nothing less than to chart a course out of hell.
Teman-teman, tantangan yang kita hadapi di Suriah saat ini hampir sama dengan mencari jalan keluar dari neraka.
Gempuran koalisi pimpinan Amerika Serikat yang kian sengit untuk melawan ISIS merupakan bagian dari apa yang disebut Kerry pendekatan dua cabang di Suriah. Koalisi akan kembali memberikan pasokan kepada pejuang moderat, meningkatkan serangan udara, dan mulai menekan Raqqa, kota utama ISIS. Tetapi menurut Kerry, untuk mengalahkan ISIS, perang di Suriah harus diakhiri. Pendekatan kedua adalah pembicaraan di Wina yang secara resmi dimulai Jumat ini dengan partisipasi Rusia, Turki, Arab Saudi, dan Iran. Kerry optimistis.
The best opportunity we have is to try to come to the table and recognize there has to be the political solution.
Kesempatan terbaik yang kita miliki adalah untuk datang ke meja perundingan dan mengakui bahwa harus ada solusi politik yang telah dibicarakan oleh semua orang.
Sebelumnya pada hari Rabu, anggota Parlemen Amerika mempertanyakan prospek perdamaian di Suriah, mengingat kesenjangan antara posisi Amerika, Rusia, dan Iran. Selain itu, Rusia dan Iran telah meningkatkan operasinya. Michelle Dunn dari Carnegie Endowment for International Peace mengatakan,
"They've both increased their military investment in Syria."
Keduanya telah meningkatkan investasi militer mereka di Suriah, dan apa yang saya khawatirkan adalah mereka berpikir bahwa dengan lebih menguasai situasi militer, mereka akan dapat mendikte syarat-syaratnya. Demikian kata Michelle Dunn. Sebuah akhir konflik yang lebih cepat di Suriah yang akan menyatukan negara dan memungkinkan rakyatnya hidup dalam damai. Dengan tujuan itu, Kerry berangkat ke Wina. Demikian laporan internasional, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pembangunan pangkalan udara untuk militer Amerika di Okinawa, Jepang, dimulai kembali setelah terhenti sejak bulan Agustus lalu karena izin pembangunannya dibatalkan oleh Gubernur Okinawa yang terpilih dalam pemilihan tahun lalu. Berikut laporan wartawan VOA Richard Green, selengkapnya disampaikan oleh Leonard Triono.
Kegiatan pembangunan pangkalan udara militer baru Amerika di Pulau Okinawa di bagian selatan Jepang dimulai kembali hari Kamis. Ini merupakan kemenangan pemerintah pusat di Tokyo atas upaya-upaya Gubernur Okinawa untuk menghentikan relokasi pangkalan yang kontroversial itu. Para demonstran yang marah berkumpul di luar lokasi konstruksi di Teluk Henoko, sementara para pekerja tiba dengan berbagai peralatan penggalian. Polisi menangkap sejumlah demonstran yang duduk di jalan dan memblokir pintu masuk. Kementerian Pertahanan mengadukan pembatalan izin oleh Gubernur Onaga tersebut kepada Menteri Pertanahan yang kemudian membatalkan keputusan Gubernur itu. Sebagai reaksi atas keputusan Kementerian Pertahanan itu, Gubernur Onaga mengatakan, ini merupakan penindasan oleh negara dan hal ini sangat disesalkan. Negara tidak memiliki ruang untuk memikirkan posisi kita. Mereka seolah-olah terganggu. Kami akan mengambil sikap tegas untuk menghadapinya dan jalan terus. Demikian ujar Gubernur Onaga. Pemerintahan Onaga berencana mengajukan pengaduan kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah daerah Okinawa dan pemerintah pusat di Tokyo. Kegiatan konstruksi dihentikan sejak Agustus lalu, sewaktu Tokyo terlibat dalam pembicaraan dengan Gubernur Okinawa, Takeshi Onaga, yang bertujuan untuk mencapai suatu kompromi terkait lokasi baru bagi pangkalan udara Korps Marinir Amerika di Futenma. Setelah pembicaraan gagal, Onaga mencabut surat izin bagi pembangunan pangkalan baru itu yang dikeluarkan oleh pendahulunya. Kementerian Pertahanan mengajukan protes atas pencabutan oleh Onaga itu ke Menteri Pertahanan Keiichi Ishii yang kemudian membatalkan keputusan Onaga pada hari Selasa. Jepang dan Amerika Serikat merundingkan relokasi pangkalan udara Futenma ke Teluk Henoko yang lebih jarang penduduknya. Nah. Warga yang tinggal di dekat Futenma telah lama mengeluhkan polusi udara dari pangkalan itu, serta lokasinya di tengah-tengah daerah perumahan. Lebih dari 19.000 marinir Amerika bertugas di Okinawa agar dengan cepat bisa menanggapi setiap ancaman regional dan memberikan bantuan bila terjadi bencana alam.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Pertanyaan anak-anak karena keingintahuan mereka mengenai sesuatu yang diajukan kepada orang tua dan guru kerap membuat khawatir. Khawatir karena kadang-kadang kita tidak tahu jawabannya. Atau mungkin juga kita terlalu malas dan merasa terganggu untuk mencari penjelasan terbaik. Namun tak jarang kita berusaha keras menjawabnya karena memahami bahwa sifat ingin tahu merupakan kunci untuk belajar. Ada banyak manfaat lain, baik secara psikologis, emosional, sosial, dan bahkan kesehatan, karena sifat ingin tahu tersebut. Berikut beberapa di antaranya. Suatu penelitian yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology tahun 2002 menyebutkan, para peneliti dengan tepat memprediksi balita yang memiliki sifat keingintahuan tinggi, kelak memiliki IQ yang lebih tinggi. Anak seperti ini juga memiliki kemampuan membaca dan prestasi akademis yang luar biasa. Sementara itu, suatu laporan tahun 2005 yang dimuat di jurnal Health Psychology menyebutkan, penelitian 2 tahun terhadap lebih dari 1.000 pasien mendapati kadar keingintahuan yang lebih tinggi terkait dengan berkurangnya risiko mengalami hipertensi dan diabetes. Sifat ingin tahu membantu seseorang untuk bertahan hidup. Dorongan untuk terus mengeksplorasi membantu kita tetap waspada dan mendapat pengetahuan mengenai lingkungan kita yang terus berubah. Ini mungkin menyebabkan otak kita mengeluarkan dopamin dan bahan-bahan kimia yang membuat kita merasa senang sewaktu menghadapi hal-hal baru. Sifat ini juga membuat orang merasa lebih bahagia. Riset menunjukkan sifat ingin tahu terkait dengan emosi positif lebih tinggi, kadar kekhawatiran lebih rendah, serta tingkat kepuasan hidup lebih tinggi. Keingintahuan juga memperluas perasaan empati kita. Sewaktu kita merasa ingin tahu mengenai orang lain dan berbicara dengan orang-orang di luar lingkungan sosial yang biasa kita hadapi, kita dapat memahami perbedaan dalam kehidupan, pengalaman, dan visi mengenai lingkungan kita dengan lebih baik lagi. Semoga info ini bermanfaat. Saya Utami Husin di Washington, D.C.
...29 Oktober 1998. Hampir 4 dekade setelah menjadi orang Amerika pertama yang mengorbit bumi, Senator John Herschel Glenn Jr. kembali pergi ke antariksa sebagai seorang spesialis dengan pesawat ulang-alik Discovery. Di usianya ke-77, Glenn menjadi orang tertua yang berpergian ke antariksa. Dalam misinya selama 9 hari itu, ia menjadi responden dalam sebuah studi yang dilakukan NASA tentang masalah kesehatan dan penuaan. Glenn, seorang Letnan Kolonel Korps Marinir Amerika, merupakan satu dari 7 orang yang dipilih NASA pada tahun 1959 menjadi astronot Amerika pertama. Sebagai seorang pilot, ia telah menerbangkan pesawat dalam 150 misi tempur pada Perang Dunia Kedua dan Perang Korea. Pada tanggal 20 Februari 1962, NASA dan Letnan Kolonel John Glenn mengukir keberhasilan dengan mengorbit bumi 3 kali dalam waktu 5 jam. Glenn lalu dielu-elukan sebagai pahlawan nasional.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Wabah penyakit pes yang ditakuti itu dan menewaskan lebih dari setengah penduduk Eropa tampaknya sudah menjangkiti manusia ribuan tahun sebelumnya. Wartawan VOA Jessica Bergman melaporkan, disampaikan oleh Eva Masireva dalam Sains dan Kesehatan.
Pendengar, tim peneliti Denmark menganalisa gigi fosil manusia dari era perunggu dan menemukan bukti bahwa wabah pes sudah terjadi 4.800 tahun lalu. Ribuan tahun sebelum penyakit ini membunuh sekitar 50 hingga 60% penduduk Eropa. Tetapi bakteri yang menyebabkan apa yang disebut sebagai Black Death itu tidak sedemikian agresif seperti pada era perunggu. Demikian menurut Simon Rasmussen, peneliti di Technical University Denmark. Rasmussen membantu menganalisa 101 gigi fosil dari orang yang hidup di kawasan yang membentang dari Eropa Tengah hingga ke perbatasan antara Rusia dan Mongolia Luar pada era perunggu, yaitu antara 3000 hingga 1500 sebelum Masehi. Hanya 7 gigi dari tengkorak yang berasal dari tahun 2800 hingga 900 sebelum Masehi itu yang memuat bukti kehadiran bakteri pes. Dan hal ini memberi petunjuk bahwa bakteri itu tidak mudah menyebar seperti yang terjadi di kemudian hari. Kutu bermuatan bakteri disimpulkan menularkan penyakit tersebut ke manusia, tetapi tampaknya hal itu tidak terjadi pada era perunggu.
So the plague in the Bronze Age is missing the gene that makes it able to survive inside the flea.
Temuan terbaru ini diterbitkan dalam jurnal Cell. Dalam makalah yang diterbitkan beberapa bulan lalu, sebuah tim peneliti Denmark melaporkan penelitian yang mengindikasikan wabah pes telah menyebabkan kehancuran peradaban Yunani klasik dan memperlemah kekuatan tentara Roma. Menurut Rasmussen, epidemi menyebabkan sejumlah migrasi besar-besaran waktu itu.
Still today and also in the Middle Ages, if there were some kind of disease outbreak, then very often people would try to flee from it to not be afflicted by this disease.
Tetapi Rasmussen mengatakan warga migran itu justru kemudian menyebarkan penyakit itu ke warga asli di pemukiman tertentu. Untungnya saat ini wabah pes masih merupakan penyakit yang jarang terjadi. Wabah pes yang baru-baru ini terjadi adalah di India tahun 1994, di mana hampir 700 kasus dilaporkan ke WHO. Dengan perawatan antibiotik yang agresif, Rasmussen mengatakan wabah itu kini hampir berhasil diberantas seluruhnya.
Anda masih mendengarkan VOA, The Voice of America.
Presiden Barack Obama mengutarakan bahwa hal yang dirasakannya paling kehilangan kalau sudah tidak menjabat lagi adalah pesawat kepresidenan Amerika, Air Force One. Tapi pesawat itu juga dinilai sudah terlalu tua dan membutuhkan teknologi yang lebih mutakhir. Air Force One yang baru dan lebih canggih baru akan selesai pada tahun 2023. Berikut Lea Johannes dalam Amerika Kini.
Salah satu keuntungan menumpangi pesawat Air Force One, kata Presiden Barack Obama sambil berkelakar beberapa waktu lalu, adalah Anda tidak akan pernah kehilangan koper. Usai menjabat sebagai presiden, Barack Obama dan keluarganya harus mengikuti prosedur pemeriksaan di bandara di Amerika jika berpergian, seperti melepas sepatu dan melewati alat pemindai tubuh. Departemen Pertahanan Amerika berharap akan menandatangani kontrak pertama dengan perusahaan pembuat pesawat Boeing dalam beberapa minggu mendatang. Kontrak itu berupa proses panjang perakitan pesawat kepresidenan yang baru. Pesawat Air Force One baru itu nantinya dapat membawa presiden ke seluruh dunia dan mempunyai kemampuan untuk memimpin perang dari udara jika diperlukan. Pesawat Air Force One yang akan dibuat dari kerangka Boeing 747-8 itu memiliki kekuatan lebih besar dan punya jarak tempuh lebih jauh. Serta sudah tentu teknologinya lebih modern dibandingkan pesawat Air Force One yang sekarang, yaitu Boeing 747-200B yang juga dirancang secara khusus. Presiden Obama nantinya tidak berkesempatan mencoba pesawat kepresidenan yang baru itu. Bahkan pengganti Obama berikutnya pun tidak akan menikmati pesawat Air Force One baru itu. Karena diperkirakan, pesawat itu baru akan selesai pada tahun 2023. Pembuatan pesawat itu akan membutuhkan biaya sangat tinggi. Angkatan Udara menganggarkan biaya sebesar $102 juta dalam tahun fiskal mendatang dan $3 miliar dalam 5 tahun mendatang. Itu belum termasuk biaya-biaya tambahan yang muncul di masa depan. Pesawat Air Force One yang baru itu, Boeing 747-8, akan dibuat sepanjang 76 meter dan mampu mencapai jarak 7.800 mil non-stop. Pesawat itu dapat diisi bahan bakar selagi di udara, mampu bertahan dari ledakan nuklir, dan hampir dipastikan akan dilengkapi dengan perangkat untuk menghindari serangan misil. Pesawat Air Force One sudah perlu diganti sejak lama, kata Joseph H. Hagin, Deputi Kepala Staf Gedung Putih semasa kepresidenan George W. Bush. Ia menambahkan, Anda dapat saja mengganti mesin pesawat atau menambahkan teknologi baru pada pesawat tersebut. Namun, umur pesawat itu tetap saja bertambah tua. Air Force One bukan nama pesawat terbangnya, tetapi tanda panggilan radio bagi pesawat yang sedang ditumpangi presiden. Dan termasuk dua pesawat 747-200 yang selalu siap siaga untuk diterbangkan pada saat darurat. Kedua pesawat itu dipesan oleh Presiden Ronald Reagan dan selesai dibuat pada tahun 1990 pada masa kepresidenan George W. H. Bush. Saat itu, Uni Soviet masih eksis dan staf Gedung Putih masih mempergunakan pager sebagai alat komunikasi.
Salah satu inovasi komunikasi pada pesawat waktu itu adalah mesin fax pada pesawat Air Force One, sehingga staf presiden tetap dapat berkomunikasi walau sedang berada di udara. Sekian Amerika Kini, saya La Johannes dari VOA di Washington DC.
Inilah VOA.
Setiap bulan Oktober, film-film seram dan menakutkan diputar kembali oleh televisi Amerika untuk ikut merayakan Halloween. Dalam info berikut, saya Adriana Sembiring mengajak Anda menyimak beberapa film paling menakutkan berdasarkan jajak pendapat di Amerika.
Tentu setiap orang punya daftar film paling menakutkan. Kali ini kita lihat daftar film paling seram berdasarkan jajak pendapat yang dilakukan NewYorkDailyNews.com. Duduk pada posisi 10, Nightmare on Elm Street menceritakan tentang pembunuh yang mengejar korbannya saat mereka tidur di alam mimpi mereka. Film klasik berbiaya murah karya Wes Craven ini melejitkan karir Johnny Depp dan membuat Freddy Krueger menjadi figur paling menakutkan. Psycho pada posisi ke-9 merupakan film klasik hitam putih karya Alfred Hitchcock dengan adegan tak terlupakan ketika Janet Leigh berteriak ketakutan di balik tirai kamar mandi melihat bayangan tangan menggenggam pisau. Nomor 8, Carrie, film paling berdarah karya Brian De Palma yang diadaptasi dari novel horror Stephen King. Disusul Let the Right One In pada posisi 7 dengan kisah tentang seorang vampir yang terjebak dalam tubuh anak perempuan berusia 12 tahun. Nomor 6, Alien berlokasi di angkasa luar di mana teriakan orang akibat ulah makhluk asing tak terdengar. Pada posisi ke-5, Texas Chainsaw Massacre, film yang mendapat inspirasi dari pembunuh berantai Ed Gein ini membuat penonton ketakutan membayangkan kejadian itu merupakan kisah nyata. Film The Shining pada posisi ke-4 dan Night of the Living Dead yang membawa hawa segar dalam genre horror dengan memperkenalkan zombie duduk pada posisi ke-3. Sementara film Halloween duduk pada posisi ke-2. Inilah film paling mengerikan. Film The Exorcist karya William Friedkin keluaran 1973 dinobatkan sebagai film paling menyeramkan yang pernah dibuat. Film yang katanya berdasarkan kisah nyata pengusiran hantu di Washington ini memenangkan 2 Oscar dan dinominasikan untuk Best Picture. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Hampir 3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di televisi setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris itu kini siap meluncurkan album. Siapakah dia? Ikuti selengkapnya bersama Puspita Sariwati dalam Info Musik.
I heard that you're settled down, that you found a girl in your
Hampir 3 tahun absen dari dunia rekaman dan tidak tampil di TV setelah melahirkan putra pertamanya, penyanyi asal Inggris Adele kini siap meluncurkan album. Lahir tahun 1988 di North London, Inggris, Adele yang punya nama asli Adele Lori Blue Atkins itu terjun ke dunia tarik suara pada tahun 2006. Sebelum dikenal di Amerika, penyanyi dan penulis lagu ini sudah memenangkan penghargaan musik versi Inggris, Brit Award, tahun 2008. Kemudian ia meraih penghargaan Grammy tahun 2009 untuk kategori penyanyi baru terbaik dan penyanyi pop wanita terbaik. Pada puncak ketenarannya, Adele hamil dan pada Oktober 2012 ia melahirkan anak laki-laki.
Sometimes it hurts instead.
Setelah 3 tahun absen, minggu lalu terpetik kabar Adele akan meluncurkan album baru. Ya, penyanyi berusia 26 tahun itu menyatakan ia akan meluncurkan album ketiganya yang diberi judul 25. Tampaknya Adele menyukai angka ya, karena album sebelumnya berjudul 19, kemudian 21. Ingin mengintip salah satu lagunya dalam album barunya itu? Nikmatilah Hello. Saya Puspita Sariwati pamit dulu, sampai jumpa.
Hello, it's me.
Saudara pendengar, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran Petang akan kembali mengudara esok pada jam yang sama. Tapi Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Adriana Sumbiring serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.
Hello, can you hear me?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.